Πρώτο πρόγραμμα.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας στο 105,8 και 91,6. Ακούτε την εκπομπή, τι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού. Σήμερα Τρίτη, 9 του μηνός, και τα νέα είναι καλά γιατί παίζει Εθνική και πάει και καλά. Παίζει πολύ δυνατά απέναντι στη Λιθουανία, που είναι μια δυνατή ομάδα, και κερδίζει προς το παρόν με 10 πόντους. Τώρα δεν ξέρω αν είστε εσείς οι λίγοι που δεν είστε καρφωμένοι στην Ερτένα βλέποντας τον αγώνα, αλλά έχετε επιλέξει να κάνετε κάτι άλλο και να μας ακούσετε, και πολύ σας ευχαριστώ γι' αυτό. Πάντως θα επιστρέφουμε, θα επανερχόμαστε στο θέμα της Εθνικής, έτσι τουλάχιστον να δίνουμε το στίγμα, πώς πηγαίνει, πώς είναι το σκορ. Κατά τα άλλα έχουμε να πούμε πολλά και διάφορα. Και πάμε να καλησπερίσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο, τον κύριο Σπύρο Μιχαλούλη. Είναι σύμβουλος σταδιοδρομίας. Γιατί μαζί, καλησπέρα σας, γεια σας.
Καλησπέρα και ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
Να είστε καλά. Μαζί θα σχολιάσουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα, θα έλεγα και αναμενόμενη έρευνα, που έγινε με παιδιά της γενιάς Gen Alpha. Δηλαδή παιδιά, μια μεγάλη έρευνα. 910 παιδιά ηλικίας 12 έως 15 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες, να το ξεκαθαρίσουμε. Ποιες είναι οι επαγγελματικές φιλοδοξίες τους, τι θέλουν να κάνουν στο μέλλον, έχουν γεννηθεί όλα αυτά τα παιδιά από το 2000 και μετά, και δεν αποτελεί έκπληξη το ότι κατά βάση τους φαίνεται πάρα πολύ ελκυστική μια καριέρα στο διαδίκτυο. Το 32% δήλωσε, κύριε Μιχαλούλη, ότι θέλει να γίνει YouTuber. Mm-hmm. Και το 21% στο ίδιο μήκος κινείται, αλλά θέλει να γίνει δημιουργός στο TikTok. Και βλέπω, είναι και τα βιντεοπαιχνίδια, να φτιάχνουν δηλαδή εφαρμογές βιντεοπαιχνίδια, 19%. Επιχειρηματικότητα γενικό, πάλι με το διαδίκτυο είναι και αυτό. Τέχνη, 16%, ελπιδοφόρο. Καριέρα γιατρού ή νοσηλευτή, 20%. Mm.
Ναι.
Πώς τα βλέπετε όλα αυτά?
Αναμενόμενα. Η Gen Alpha, η τεχνολογία δεν είναι κομμάτι της ζωής της, είναι η ζωή της.
Ναι.
Είναι μια γενιά, η διαφοροποίηση των γενιών, πάντα υπάρχουν διαφορές των γενιών, και η δικιά μας γενιά με την Gen Z που είναι τώρα, και η Gen Z θα έχει διαφορές με την Alpha, με την Gen Alpha. Αυτό όμως το οποίο θα δούμε, ότι αυτή η καθολική επικράτηση τεχνολογίας έχει αλλάξει πάρα πολύ και τα ενδιαφέροντα των Ελλήνων μαθητών. Πρέπει να σας πω ότι στην αντίστοιχη έρευνα που κάναμε εμείς για την Gen Z για τα τελευταία δύο χρόνια, σε δείγμα 28.000 κόσμου.
28.000 πολύ περισσότερο, μαθητές,
ναι. Ένας στους δύο Έλληνες μαθητές στην Gen Z θέλει να ανοίξει δική του δουλειά. Όχι γιατί ξέρει, έχει ψηλά το επιχειρήν. Όχι γιατί ξέρει τι είναι το επιχειρήν, αλλά λόγω του διαδικτύου βλέπουν αυτή την αίσθηση ανεξαρτησίας και επιλογών. Η τεχνολογία και για την Gen Alpha και την Gen Z δεν σημαίνει σόν και καλά, σημαίνει κυρίως ότι έχω τη δυνατότητα να είμαι ανεξάρτητος, να δουλεύω από το σπίτι μου, να έχω επιλογές, άρα να μπορώ να ορίζω εγώ τη ζωή μου. Και γι' αυτό και βλέπετε όλα αυτά τα οποία δείχνει και η έρευνα που είναι στην Αμερική φυσικά, όλα να δείχνουν online streamers, να δείχνουν YouTuber, δημιουργούς στο TikTok και ούτω καθεξής.
Ναι, είναι και προσωπημένο, γιατί υπάρχουν διάφορα success stories που είναι ακόμα πιο ελκυστικά στους πιτσιρικάδες. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι άλλο. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό είναι τόσο για την Gen Alpha, αλλά για την Gen Z νομίζω ότι ισχύει. Δεν έχουν δει, γιατί είδαν την πανδημία, την έζησαν. Την κρίση, τα απόνερα της κρίσης, μια γενικότερη αστάθεια, δεν είδαν και τις οικογένειές τους, ίσως τους γονείς τους που δεν είναι αυτόνομοι και επιχειρηματίες, να ταλαιπωρούνται, να ματαιώνονται, παίζει ρόλο και αυτό.
Φυσικά παίζει ρόλο αυτό, πολύ μεγάλο ρόλο, όπως παίζει ρόλο και το χαρακτηριστικό της γενιάς αυτής που είναι το, στα αγγλικά ονομάζεται instant gratification, η γρήγορη, κυνηγάω την γρήγορη ικανοποίηση. Δηλαδή ψάχνω την αμεσότητα στο αποτέλεσμα. Δηλαδή είναι μια γενιά η οποία είναι οι γενιές οι οποίες θέλουν να κατεβάσουν, να ακούσουν ένα τραγούδι. Μπαίνουν και τα ακούνε. Θέλουν να δουν μια ταινία, μπαίνουν και τη βλέπουν. Άρα η τεχνολογία τους δίνει τη δυνατότητα να έχουν πολύ γρήγορο αποτέλεσμα. Με συνέπεια όλα τα επαγγελματικά κομμάτια να σχετίζονται με το να βλέπουν πράγματα τα οποία μπορούν να γίνουν γρήγορα. Δηλαδή τα likes που βλέπουν, οι αντιδράσεις στα social media για αυτά τα παιδιά αποτελεί δείχτη επιτυχίας, και γι' αυτό και κυνηγάνε όλο αυτό το περιβάλλον. Και είναι αλήθεια ότι πολλές φορές έχουν επηρεαστεί και από την πανδημία, έχουμε ζήσει και στην Ελλάδα ειδικά την κρίση. Το ενδιαφέρον όμως που πρέπει να δούμε και στην ελληνική πραγματικότητα είναι τι δεν θέλουν οι Έλληνες μαθητές να σπουδάσουν. Οι Έλληνες μαθητές δεν θέλουν να σπουδάσουν πράγματα τα οποία χρειάζεται η ελληνική αγορά εργασίας. Άμα δείτε την έρευνά μας, οι Έλληνες μαθητές δεν τους ενδιαφέρουν καθόλου οι τεχνικές εργασίες, η γεωπονία.
Και πολύτιμα όλα αυτά.
Τα logistics, ο τουρισμός, η ναυτιλία. Δηλαδή, τομείς που η ελληνική πραγματικότητα χρειάζεται, οι Έλληνες μαθητές δεν τα επιλέγουν, γιατί δεν έχουν γνώση το τι είναι αυτές οι σπουδές.
Γιατί... Άρα πιστεύετε ότι είναι η ελλιπής γνώση, η ελλιπής πληροφόρηση το πρόβλημα?
Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα είναι η ουσία του επαγγελματικού προσανατολισμού.
Που δεν υπάρχει, δεν είναι μέρος της εκπαίδευσής μας, δεν είναι μέρος των παιδιών.
Αν αυτή τη στιγμή ρωτήσετε ένα μέσο 15χρονο τι είναι τα logistics, θα σας πει ότι είναι λογιστική. Κανένα δεν έχει δείξει σε αυτά τα παιδιά τι εναλλακτικές μπορεί να έχει κάποιος αν τελειώσει, αν ασχοληθεί με τα τεχνικά επαγγέλματα. Έχουμε την ελληνική οικογένεια η οποία πιστεύει ότι ακόμα τα τεχνικά επαγγέλματα έχει συνδέσει με επαγγέλματα χαμηλού κύρου.
Και αποτυχία στο σχολείο. Κάτι που μας κυνηγάει. Δηλαδή όχι σπουδές, όχι ΑΕΗ, όχι πανεπιστήμιο. Μια ψηλοαπαρχαιωμένη προσέγγιση. Ενώ έχει ξεπεραστεί από την ίδια τη ζωή.
Σωστά. Αν λοιπόν δεν πάμε σε αυτά τα παιδιά, τη Gen Z και τη Gen Α, να τους εξηγήσουμε τι δυνατότητες έχουν. Το ξέρετε ότι πάρα πολλά παιδιά δεν ξέρουν τι δουλειές κάνουν οι γονείς τους.
Μιλάμε για ηλικία. Τι
15, ηλικία. 15, 16, 17.
Αυτό είναι παράτερο. Σχεδόν αδικαιολόγητο.
Παιδιά, γιατί οι γονείς δουλεύουμε, ας πούμε, σε μια εταιρεία, σε οτιδήποτε, πολλές φορές δεν εξηγούμε στα παιδιά τι κάνουμε. Λέει κάποιος ασχολούμαι με τις πωλήσεις, δηλαδή.
Να.
Ξέρετε, η απουσία του επαγγελματικού προσανατολισμού έχει τόσο μεγάλη. Έτσι, έχει αφήσει το αποτύπωμα που γι' αυτό βλέπουμε παιδιά να στρέφονται σε παραδοσιακές σχολές ή μάλλον να αποφεύγουν καινούργια πράγματα ή να έχουν ημιμάθεια για κάποια πράγματα, όχι ότι φταίνε τα παιδιά, γιατί πολύ απλά δεν έχουμε καθίσει σαν σύστημα να τους εξηγήσουμε τις εναλλακτικές τους, τις δυνατότητες, ψάχνοντας φυσικά και τα ταλέντα του κάθε παιδιού. Εδώ η δουλειά μας.
Μα ακόμα και... δεν είναι λίγο οι Πανελλήνιες και το σύστημα του μηχανογραφικού δεν είναι λίγο λότο? Τι εννοώ? Θέλω αυτό, αλλά μπορεί να πάω εκεί που δεν έχω ιδέα τι είναι αυτό το εκεί.
Έχετε
αλλά
δίκιο.
Θα πάω. Και ο Θεός βοηθός. Και μια ελληνική οικογένεια περνάει αδιανόητη οικονομική ταλαιπωρία και ψυχική για να πάει κάπου το παιδί που δεν του αρέσει, που ίσως δεν είναι και χρήσιμο να πάει.
Έχετε πολύ μεγάλο δίκιο. Και ας πούμε δύο βήματα πίσω. Στην πρώτη λυκείο ένα παιδί πρέπει να επιλέξει ποια κατεύθυνση θα πάει. Στη δεύτερη λυκείο ποιο επιστημονικό πεδίο θα πάει, δηλαδή ποια δέσμη θα πάει. Στη γάμα γυμνασίου αν θα πάει γενικό λυκείο ή ΕΠΑΛ. Είναι μια σειρά αποφάσεων οι οποίες πολλές φορές λαμβάνονται στην τύχη. Και τότε βλέπουμε παιδιά τα οποία μπαίνουν στο πανεπιστήμιο στην τύχη, βλέπουμε παιδιά που παρατάνε το πανεπιστήμιο, γιατί ακριβώς αν βρεθείς κάπου που δεν σου αρέσει, δεν θα το κάνεις με κέφι. Και βλέπουμε αυτή τη στιγμή μια γενιά η οποία πηγαίνει χωρίς να υπάρχει ξεκάθαρος, χωρίς να τους δείξουμε τους διάφορους δρόμους και χάνουμε ευκαιρίες. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή σαν ελληνική, σαν Ελλάδα, να μην αναλύουμε στα παιδιά μας σωστά τις δυνατότητες που έχει. Δεν μπορεί να μην βλέπουμε τα ταλέντα του κάθε παιδιού. Δεν μπορεί αυτή τη στιγμή κάθε χρόνο, σας το λέω ότι κάθε χρόνο μπαίνουν στα πανεπιστήμια περίπου 4.000 φιλόλογοι. Το ερώτημα, η φιλολογία είναι μια συναρπαστική σχολή.
Ναι,
το ερώτημα είναι,
αλλά όλοι αυτοί οι χιλιάδες, πού θα πάνε?
Πρέπει να έχουμε 4.000.
Γιατί για τους δικηγόρους που, που γίνεται ένας αγώνας αδιανόητος.
Εδώ λοιπόν έρχεται η πραγματικότητα λόγω της τεχνολογίας και επιταχύνει τα πράγματα. Και όσο εμείς εθελοτυφλούμε και δεν καταλαβαίνουμε ότι πλέον τα παιδιά είναι πιο ψαγμένα και όσο εμείς δεν τους δίνουμε δυνατότητες, θα βρισκόμαστε πάλι να κάνουμε τα λάθη που κάνατε κι εσείς και εγώ και η γενιά μας, που πήγαμε σε λάθος σχολές, κάναμε πάρα πολλά παιδιά παρατήσαν το πανεπιστήμιο και βρεθήκαν σε άλλους δρόμους ζώντας ζωές που δεν θα έπρεπε να ζήσουν. Yeah. Γιατί το ξέρετε και πολύ καλά, το να βρεθεί αυτή τη στιγμή κάποιος σε δουλειά που δεν του αρέσει...
Είναι το σύνηθες.
Ναι. Και δεν παλεύεται και το ξέρετε αυτό το πράγμα πλέον.
Κύριε Μιχαλούλη, είναι και κάτι άλλο. Ότι δεν είναι το πρόβλημα μόνο ότι άντε βρεθήκαμε κάπου. Είναι ότι το όλο σύστημα των σπουδών είναι τρομερά εκλουβιστικό. Δεν μπορείς να ξεφύγεις.
Ναι.
Στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε άλλες χώρες μπορείς να σπουδάζεις μαθηματικά, να αντιληφθείς ότι δεν σου πάει αυτό.
Σωστά.
Και να το γυρίσεις στη φιλοσοφία.
Σωστά.
Εδώ πέρα ξεκίνησες, θα το τελειώσεις ή θα αποτύχεις.
Γιατί δεν υπάρχει οριζόντια μετακίνηση.
Ακριβώς. Αυτό είναι τεράστιο λάθος του συστήματος.
Έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο. Εδώ λοιπόν αυτές οι έρευνες και η Gen Alpha που έρχεται αυτή τη στιγμή θα είναι μια φοβερά ενδιαφέρουσα γενιά σε επίπεδο εργασιακών αξιών κυρίως, γιατί η Gen Z μας έδειξε αλφα ότι τα παιδιά αυτά θέλουν, το πιο σημαντικό για αυτά τα παιδιά είναι το να έχουν δυνατότητες, δεν θέλουν μονοδιάστατα πράγματα. Έχουν πολύ ψηλά το θέμα των να έχουν επιλογές.
Ελεύθερο χρόνο επίσης.
Ακριβώς.
Βάζουν πάρα πολλά όρια στον εργασιακό τους χώρο. Δεν είναι αυτό το ναι από το πρωί μέχρι το βράδυ, όχι τελειώνει το ωράριο, όχι θα σεβαστείτε το κινητό μου, τον προσωπικό μου χρόνο. Είναι πράγματα που ακόμα και οι millennials που είναι εντάξει δεν τους λες και έτσι δεν απέχουν πολύ χρονικά, τα βλέπουν και τρομάζουν.
Ναι, γιατί πρέπει, το πρόβλημά μας είναι ότι δεν έχουμε καθίσει οι γενιές να ξαναμιλήσουμε και να μιλήσουμε στο ίδιο τραπέζι και να καταλάβουμε η μία την άλλη.
Ναι.
Παρά μόνο λέμε ο ένας τον άλλον, εμείς στην ηλικία σας πίναμε νερό με το λάστιχο και πριν από εμάς ότι εμείς στην ηλικία μας κάναμε αυτό. Το ερώτημα είναι να κατανοήσουμε αυτή τη γενιά και να τους δείξουμε επίσης δρόμους και επίσης να τους πείσουμε ή μάλλον όχι να τους πείσουμε, να συζητήσουμε μαζί τους ότι κάποια πράγματα, όπως για παράδειγμα η επαγγελματική
και κλείνουμε εξέλιξη, κύριε Μιχαλούλη, συγγνώμη αλλά θα πάω, πρέπει να πάω σε τίτλους ειδήσεων.
Είναι σημαντικά ότι θέλουν χρόνο.
Και αυτά να μάθουμε και από αυτούς και όχι να τσκουνάμε το δάχτυλο.
Σωστά, πολύ σωστά.
Γιατί βλέπουμε YouTube και λέμε «Α, κοίτα να δεις»
όχι, όχι,
και
όχι,
τελικά κάνατε μια ωραία ανάλυση. Να είστε καλά, γεια σας, σας ευχαριστώ. Ήταν ο κύριος Σπύρος Μιχαλούλη, σύμβουλος σταδιοδρομίας. Ό,τι είπε πραγματικά το προσυπογράφω. Πάμε γρήγορα σε τίτλους ειδήσεων. 52-63 προηγείται η Ελλάδα στο μπάσκετ.
To lose it all. Sure you want to play.
Επιστρέψαμε. Εδώ η ώρα είναι 10:37. Η Εθνική τα πάει εξαιρετικά καλά απέναντι στην Λιθουανία. 71-55 προηγούμαστε, 71. Να τα λέμε και αυτά, γιατί το ματάκι μας, το βλέμμα μας είναι εκεί. Πάμε τώρα, θα καλησπερίσω την κυρία Σοφία Δημοπούλου. Γεια σας.
Καλησπέρα.
Τι κάνετε?
Καλά.
Λοιπόν, είστε casting director και για τρίτη συνεχόμενη φορά, να πούμε ότι ξεκίνησε το φεστιβάλ δράμας χθες. Και
ακριβώς,
για τρίτη συνεχόμενη χρονιά έχει μία πολύ έξυπνη ιδέα. Τι κάνει? Προσπαθεί να συνδέσει νέους επιχειρηματίες του κινηματογράφου με την κινηματογραφική κοινότητα παραγωγή και εξηγεί σε μία πρώτη συζήτηση που έγινε σήμερα, σωστά, σήμερα νωρίτερα το μεσημέρι.
Ακριβώς, με τίτλο.
Ωραία. Αναζητώντας τους ήρωες της ιστορίας, η σημασία του casting. Κάνατε λοιπόν μια πάρα πολύ ωραία συζήτηση εσείς και ήταν και ο σκηνοθέτης ο Άγγελος Φρατζής. Όλο αυτό έγινε στο θερινό κινηματογράφο Αλέξανδρο και ήταν τώρα νέοι δημιουργοί, ηθοποιοί, σκηνοθέτες, παραγωγοί και έγινε ένας ωραίος διάλογος γύρω από την σημασία του casting, την τέχνη, την τεχνική του.
Ακριβώς.
Για πείτε μας λοιπόν γι' αυτό.
Στα πλαίσια λοιπόν του φεστιβάλ δράμας των ταινιών μικρού μήκους, που είναι και ένα φυτώριο για να αρχίσουν να βγαίνουν νέοι σκηνοθέτες, νέα ταλέντα και γενικά να καλλιεργηθεί λίγο και η συνεργατικότητα, μάλλον η συνεργασία μεταξύ των επαγγελματιών του κινηματογράφου, ξεκινώντας από τη μικρή φόρμα, το φεστιβάλ προέβησε κάποιες πρωτοβουλίες που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές για όλους μας. Οπότε υπήρξε μία συζήτηση ανοιχτή με τον Άγγελο Φραντή και εμένα σε σχέση με το πώς επιλέγουμε τους πρωταγωνιστές και τους δεύτερους ρόλους σε μία ταινία ώστε να έχουμε ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα. Εμείς στα πλαίσια αυτά αναφερθήκαμε σε παραδείγματα, δεχθήκαμε ερωτήσεις και νομίζω ότι είχαμε μία ωραία συζήτηση ανοιχτή και ενδιαφέρουσα και για τους ανθρώπους που βρίσκονταν στον Αλέξανδρο, στον ανοιχτό κινηματογράφο Αλέξανδρος, που γίνονται εκεί πολλές συζητήσεις στα πλαίσια του φεστιβάλ, αλλά και για μας, γιατί τέθηκαν κάποια ερωτήματα που μας ευκαιριάσαν ή γενικά μας ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για το ενδιαφέρον που έδειξε ο κόσμος.
Κοιτάξτε το casting. Το πόσο σημαντικό είναι το casting, το καταλαβαίνει βλέποντας κανείς κινηματογράφο και όταν αγαπάει αυτούς τους πολύ σπουδαίους σκηνοθέτες, τους πολύ σπουδαίους δημιουργούς, πάντα μαθαίνει, αν ψάξει κάποιους, ότι έχουν έναν μόνιμο συνεργάτη, τον οποίο τον θεωρούν πολύτιμο και πορεύονται μαζί του για 10, 20, 30 χρόνια, που είναι αυτός που κάνει το casting και είναι αναπόσπαστο μέρος της επιτυχίας τους.
Κοιτάξτε, υπάρχουν βέβαια τέτοια παραδείγματα σκηνοθετών. Ας πούμε, ένας τέτοιος σκηνοθέτης είναι ο Woody Allen.
Ο Woody Allen. Μα τον είχα στο μυαλό μου. Τον είχα στο μυαλό μου.
Εμπιστευόταν τη συνεργάτητά του, την casting director με ψηλά μάτια. Είχαν μια πάρα πολύ μακρά συνεργασία. Μπορεί να την έχουν ακόμη. Δεν ξέρω, αλλά για όντως 30 χρόνια και συνεργαζόταν αποκλειστικά με αυτή. Η αλήθεια είναι ότι επειδή είναι θέμα χημίας και επικοινωνίας καταρχάς, ο casting director να μπορεί να συνεννοηθεί, να μην υπάρχουν στεγανά, να μην υπάρχουν δεύτερες σκέψεις και γενικά να υπάρχει ένας δημιουργικός διάλογος που να προκύψει από αυτόν κάτι καλό. Γι' αυτό στα πλαίσια της γνωριμίας και στα πλαίσια της επικοινωνίας επιλέγουν κάποιοι σκηνοθέτες ή και κάποιοι παραγωγοί κάποιες φορές τους ίδιους casting director, ώστε να μπορούν να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Ναι.
Είναι μια ανοιχτή επικοινωνία, όπως και να το κάνουμε.
Τι γίνεται στην εγχώρια παραγωγή, στην Ελλάδα? Εγώ ακούω από πολλούς νέους ηθοποιούς ότι είναι ένα κλειστό κύκλωμα, δηλαδή είναι δύσκολο να έρθει κανείς σε επικοινωνία με τους casting director. Δεν το ξέρει να το κάνει. Ενώ ο εκάστοτε νέος ηθοποιός που μόλις βγήκε από τη σχολή. Τι συμβαίνει γενικά?
Κοιτάξτε να δείτε, το επάγγελμα του caster, δηλαδή της διανομής των ρόλων, είναι κάπως υποφωτισμένο στην Ελλάδα, γιατί για τα τελευταία χρόνια έχει πάρει μια πιο επαγγελματική διάσταση, γιατί ποτέ δεν είχαμε τα budget για να υποστηρίξουμε την ύπαρξη επαγγελματία casting director.
Άρα το έκανε ουσιαστικά ο σκηνοθέτης, ή και αν δεν το έκανε τυπικά, εντάξει, στην ουσία αυτός είχε το...
Στην ουσία τα έκανε ο βοηθός σκηνοθέτη, ο οποίος κατέγραφε, ας πούμε, κάποια βιογραφικά τα οποία παρουσίαζε στο σκηνοθέτη, και ο σκηνοθέτης κατόπιν επέλεγε κάποιους ανθρώπους ή πήγαινε με την πεπατημένη, δηλαδή τους ανθρώπους που ήδη είχε συνεργαστεί και ήξερε. Πλέον, επειδή έχει ανέβει και η παραγωγή των serial και η παραγωγή των ταινιών τα τελευταία χρόνια, είναι ανάγκη η ύπαρξη ενός casting director, γιατί βάζει σε μία τάξη και τους ηθοποιούς και τον τρόπο που γίνονται οι ακροάσεις, αλλά γενικά νομίζω δίνει, ειδικά σε μικρότερους ρόλους, την ευκαιρία σε πολλούς άγνωστους ηθοποιούς να δείξουν ότι αξίζουν κάτι παραπάνω και γενικά να μπορέσουν να κερδίσουν το χώρο τους, το δικό τους, το προσωπικό τους χώρο, στο πλαίσιο αυτό.
Τι πραγματικά πρέπει να έχει ένας casting director, δηλαδή ποια είναι τα απαραίτητα ταλέντα του? Γιατί πρέπει να μπει στο μυαλό ενός άλλου που έχει το όραμα. Πώς λοιπόν το κάνει αυτό και τι ακριβώς πρέπει να έχει?
Κοιτάξτε, δεν μπορώ να απαντήσω για όλους τους casting directors, αλλά εγώ για τον εαυτό μου θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που ενημερώνεται συνεχώς, βλέπει θέατρο, παρακολουθεί τους νέους ηθοποιούς, ενημερώνεται γι' αυτό, παρακολουθεί πάρα πολύ και τις τάσεις, γιατί καλώς ή κακώς υπάρχει μία τάση στον αμερικάνικο κινηματογράφο, στον αγγλικό κινηματογράφο, που λίγο σηματοδοτούν και τον τρόπο που βλέπουμε κάποια πράγματα. Έχει μία προσωπικότητα πιο πολυσχηδή, έχει αισθητική, έχει παρακολουθήσει κινηματογράφο, δηλαδή έχει ο ίδιος περιέργεια για το επάγγελμά του. Νομίζω όλα αυτά σε συνδυασμό με ικανότητες επικοινωνίας, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, συνιστούν ένα ολοκληρωμένο επαγγελματία, όπως και σε κάθε επάγγελμα. Δηλαδή, αν δεν έχεις προσωπική περιέργεια, αν δεν ψάχνεσαι μόνος σου και αν δεν κάνεις παραπάνω πράγματα, δεν νομίζω ότι θα είσαι ποτέ επιτυχημένος.
Ναι, δεν θα πας μακριά όποιο επάγγελμα και να έχεις επιλέξει. Στη σημερινή συζήτηση, σας έκανε εντύπωση, ίσως κάποια ερώτηση, ίσως ένα θέμα που τέθηκε?
Κοιτάξτε, πάντα με εντυπωσιάζει το παράπονο των ηθοποιών ότι δεν έχουν τις ευκαιρίες που θα έπρεπε να έχουν για να δείξουν αυτό που πραγματικά αξίζουν. Η αλήθεια είναι ότι ούτε ένα κλειστό κύκλωμα θεωρώ ότι είναι, ούτε ότι δεν προσπαθούμε να δείξουμε νέους ηθοποιούς, έστω και σε μικρούς ρόλους, αλλά θέλουμε και αυτοί μία τακτικότητα και στην εμφάνισή τους στην επαγγελματική, και στην εμφάνιση εννοώ να είναι παρόντες, το βιογραφικό τους, ο τρόπος που θα παρουσιάζονται, ο τρόπος που φτάνουν στις προσωπικές ακροάσεις, να είναι πάντα επαγγελματικός, να είναι πάντα παρόντες, και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό ώστε να αφήνουν την εντύπωση αυτή που θα πρέπει να έχει την ολοκληρωμένη για αυτούς κάποιος επαγγελματίας, για να τους προτείνει και να τους ξαναπροτείνει.
Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Δημοπούλου. Να είστε καλά.
Μα φυσικά.
Ναι, ναι, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον επάγγελμα. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Και να πούμε ξανά ότι χθες ξεκίνησε, να είστε καλά, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινίων Μικρού Μήκους Δράμα χθες και ολοκληρώνεται στις 14 Σεπτεμβρίου. Να είστε καλά, γεια σας.
Γεια σας.
Don't ask me what you know is true. Don't have to tell you I love your precious heart. I was standing, you were there. Two worlds collided and they could never tear us apart. We could live for a thousand years, but if I hurt you, I make wine from your tears. I told you that we could fly, 'cause we all have wings, but some of us don't. You were there. Two worlds colliding and they could never ever tear us apart. down to my boat on the river. I need to go down. Won't you let me go down? Take me back to my boat on the river, and I won't cry out anymore. And I won't cry out anymore.
Λοιπόν, φτάσαμε και στο τέλος αυτής της εκπομπής. Να σας καληνυχτήσουμε. Παρακολουθούμε τώρα και τον αγώνα. Είναι 70-80. 10 πόντι διαφορά. Και είναι κάποια δευτερόλεπτα. Αρκετά βέβαια, ξέρετε πώς λειτουργεί το μπάσκετ. Και 49,1 δευτερόλεπτα που βλέπω. Και αυτό κάτι είναι. Τέλος πάντων, εντάξει. Φανταστική εικόνα της εθνικής μπάσκετ. Να δούμε. Θα έχουμε χαρά από ό,τι φαίνεται και σήμερα. Μην το γρουσουζεύουμε όμως. Λοιπόν, να πω ποιοι ήμασταν σήμερα. Νεφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, Μαρία Σφυρόερα όπως πάντα στη δημοσιογραφική επιμέλεια και στον ήχο η Ευαγγελία Κοβέου. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο 10 η ώρα. Να είστε καλά, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Γεια σας. Go.